Et bredt bilde av åndelig lære. På en forelesningsturné gjennom Tyskland i juni 1961 henvendte den åndelige læreren Josef seg spesielt til nye lyttere. I sine innledende forelesninger belyste han de viktigste punktene i kristen åndelig lære. Han ga informasjon om grunnleggende sannheter som hadde blitt vannet ut eller gått tapt i kristendommen gjennom århundrene. Dette gjelder først og fremst kunnskapen om menneskehetens opprinnelse og dens formål, meningen med det jordiske livet og betydningen av frelse gjennom Kristus. Josef, hilsen. Kjære brødre og søstre, det er en glede for meg å tale til dere. Vi ønsker å knytte mennesker nærmere oss. Og overalt hvor jeg har hatt muligheten til å snakke med venner i disse dager, har det alltid vært det samme, jeg har møtt venner som jeg lenge har vært knyttet til. Men jeg har også lyttere, jeg kaller dem også vennene mine som kom hit med mistillit, utelukkende av nysgjerrighet. De vil vite om det faktisk er slik, kan et vesen fra det hinsides virkelig snakke gjennom et menneske, og videre, hva kan man tilby oss, hva er egentlig poenget med det? Er det virkelig noe sublimt? Blir ikke alle slags forkastelige ting presentert for mennesker i dette riket? Det er sant at mennesker blir presentert for mye som er forkastelig i dette riket. Men akkurat som denne muligheten eksisterer, eksisterer også muligheten for det motsatte, for ikke bare det lave og det forkastelige nærmer seg mennesker, men også det edle og det gode. Jeg er en ånd fra Guds gode åndeverden. Jeg har fått i oppdrag å fremme den guddommelige tilstanden. Jeg ønsker å nærme meg menneskeheten nærmere og bringe den nærmere den sanne kristne lære. Dere kaller dere kristne, og likevel er dere langt unna kristendommen, fra den sanne kristendommen. For kristendommen inneholder ikke lenger sannheten slik den en gang var og slik den burde være. Mennesker har formet den, etter eget skjønn, til det den er i dag. Dette har ikke vært lett å oppnå, det var kamper før ting kom dit de er i dag. Det vet dere, jeg trenger ikke å lære dere om det. Folk hadde kjempet mot hverandre i Guds navn, de hadde drept hverandre i Guds navn for en idé, en edel idé, som de trodde. Men folk ble villedet. For Gud vil ikke at den ene skal drepe den andre fordi de har et annet syn. Dere vet, det finnes mennesker blant dere som er så forskjellig utviklet, og folks sinn er så mangfoldige. Noen er klare og åpne for alt nytt, andre er skeptiske, det ligger i deres natur å si nei til alt, ja, man kan si at de har en motstridende ånd i seg. De er ikke klare til å åpne seg opp og akseptere noe, og absolutt ikke når det ikke er tilstrekkelig bevis for det. Folk ønsker å akseptere ting når de kan ta på og se dem, når alt er så håndgripelig. Men i denne verden er det vi kjemper for ikke håndgripelig. I den kristne religionen kreves det at folk har tro, tro på Gud, på hans hellige åndelige verden. Hvis jeg nå sier, det kreves, vil de svare at jeg kan snakke godt. De vil ha mer, de vil ha bevis. Det som er sagt er ikke nok, de tror faktisk ikke engang at det er mulig for et fremmed vesen å snakke gjennom et menneske. Vel, jeg har ikke muligheten til å gi deg et stort innblikk i Guds orden og hans frelse på én time. Men jeg kan bare vise deg en veldig liten del av denne ordenen og forklare noe av frelsesplanen. Og her må jeg gå tilbake til det jeg allerede har antydet, hvorfor har ikke den kristne troen lenger samme innvirkning som den en gang hadde i kristendommens tidlige dager? I dag kan man delta i det ene eller det andre kirkesamfunnet. Man kan lytte til PA-storens preken, kanskje man drar på visse kristne merkedager fordi det bare passer å gå i kirken minst én eller to ganger i året. Men hva kan en pastor fortelle deg? Det er for lengst glemt når du kommer tilbake til ditt eget hus. For det har ikke gjort noe inntrykk på deg, du har kommet bort fra sannheten. Og vi, Guds ånder, prøver å bringe denne sannheten tilbake til mennesker, vi prøver å gjenopprette den kristne troen til dens opprinnelige kraft. At dette kan skje, kan virke umulig for mange. Men det er slik, fordi Kristus gjør det mulig, for han sa, jeg vil ikke la dere være foreldreløse. Jeg vil sende dere trøsteren, sannhetens ånd. Johannes 14:16-18, 14:26, 15:26, 16-7. Kristus oppfylte sitt løfte. Trøstere skulle komme til menneskeheten og trøste dem over usikkerhet. Undervise, fortsette å undervise om ting de ikke forstår. Men hva skjedde? Jeg har allerede sagt det, folk har formet den kristne læren slik de syntes det var passende. Vi ønsker å bringe sannheten i den kristne læren tilbake til folk og også forklare dem den sanne meningen med livet. Hvis folk forsto meningen med livet, ville de være i stand til å bedre forstå skjebne, først og fremst sin egen skjebne, men også de mange skjebnene de møter hos sine medmennesker. Men når det gjelder meningen med livet, livets høye mål, kan man bare forstå og oppnå dem hvis man har en kilde man kan gå til og som man stadig kan mette seg selv fra, så å si, og styrke seg selv. Man ønsker å ha åndelig næring slik at man kan oppnå disse innsiktene og ha styrken og den indre drivkraften til dette høyere livet. Jeg ønsker ikke å gå for mye i detalj om dette nå, men jeg vil gjerne foreslå for dere det vi anser som nødvendig for folk å vite. Jeg vil gjerne forklare dere noe om frelsesplanen og betydningen av forløsning gjennom Kristus, fordi menneskeheten faktisk vet så lite om den. Han vet ikke engang hvem han er eller hvor han kommer fra. Og dette må fortelles til menneskeheten, han må vite hvem han er. Og jeg vil gjerne svare kort på dette. Mennesker er falne engler, Lucifers etterfølgere. En gang var de forent i himmelen og levde i lykke og lykksalighet. Men de ble misfornøyde og sluttet seg til Lucifer, som var den første som reiste seg og bestred Kristi rettigheter. Kristus er Guds enbårne sønn og konge av åndeverdenen. Gud ga ham makten til å herske over åndeverdenen, alle vesener skulle være underlagt Kristi styre. Han var og er den kjærlige, snille, ledende prinsen av engler i himmelen. Hans bror Lucifer hadde blitt sjalu på denne Kristi posisjon, han ønsket også den makten og prestisjen som Kristus hadde. Selv om Lucifer var et vakkert lysvesen, matchet ikke hans skjønnhet og majestet den til Guds enbårne sønn. Lucifer ønsket å utfordre Kristi rett til å være konge av åndeverdenen, og derfor oppsto et opprør. Og grep Gud inn, alle vesener som stilte seg på Lucifers side ble kastet ut av himmelen. Dette er atskillelse fra Gud. Men Gud syntes synd på sine barn og skapte umiddelbart muligheten for himmelfart for dem, for å vende hjem. For en kjærlig far ønsker ikke å se barnet sitt ulykkelig for alltid, han ønsker ikke å se dem som visse kristne læresetninger sier fordømt. Som en kjærlig far ønsker Gud å inkludere sine barn tilbake i sin familie, og derfor banet han vei for at de kunne vende tilbake. Og slik skjedde det, himmelfartsveier ble skapt. Jeg har ikke nok tid til å forklare alt dette i detalj. Så jeg kommer tilbake til den tiden da mennesker ble skapt på denne grunn. Disse tidlige menneskene hadde også denne forbindelsen til den guddommelige verden, akkurat som den eksisterer her. De mottok instruksjoner fra en Guds ånd, og de organiserte livene sine deretter. Men Gud ga dem fri vilje, og dermed hadde de store muligheter til å handle og herske slik de syntes det var passende. Disse oppstegne vesenene var imidlertid underlagt Lucifers suverene makt. Dermed var det ikke bare den gode åndelige verden som utøvde sin innflytelse på menneskene og ga dem ord, men også dypes makter gjorde det. Det er fortsatt det samme i dag, menneskene er fortsatt under Lucifers innflytelsesfære, som ikke tilbyr dem annet enn ruin, ulykke, misnøye, utroskap og lignende. Han vil hindre menneskeheten i å stige opp. Men nå, Gud ville åpne veien til sitt hus igjen for sine barn. For etter englenes fall hadde himmelen blitt stengt for de falne. Ingen av dem ville komme inn i himmelen igjen, de hadde alle blitt plassert i helvete, i de åndelige dyp, i dødsriket. Men som forklart hadde de fått muligheten til å stige opp og gå inn i et jordisk liv. Etter sitt jordiske liv måtte de imidlertid vende tilbake til Lucifers rike, til dette dødsriket, for de kunne ikke komme inn i himmelen, det forble lukket for dem. Først måtte noen komme og åpne porten til himmelen igjen. Og Kristus, åndeverdenens konge, erklærte seg frivillig villig til å gå denne veien. Han ba Faderen om å bane vei for ham inn i det jordiske riket, der skulle han forkynne den himmelske Fader for menneskeheten og bringe dem nærmere troen på Gud. Og slik skjedde det. Kristus ble sendt til denne verden, og han ble menneskelignende i alle ting. Himmelske sendebud, himmelens engler, forkynte Herrens fødsel for disse enkle hyrdene. De hørte stemmene og sangene til englene som hadde kommet til dem i stort antall. Gjeterne på marken hørte stemmene deres, akkurat som man hører ord fra den åndelige verden i denne timen. For Guds lover er fortsatt de samme i dag som de en gang var, Gud har den samme evnen til å tale til sine barn i dag som den gang. Men akkurat som den gang er ikke alle mennesker villige til å tro og akseptere dette. Så på den tiden var det bare noen få mennesker som lyttet til disse ordene og hyllet frelseren, som gikk og tilba barnet. Jeg kan ikke beskrive i detalj her hvordan Kristus vokste opp som menneske, men jeg vil gjerne gå rett til hovedtemaet, til hans oppgave, som er viktig for menneskeheten å vite. Kristus skulle spre troen på Gud blant mennesker i bredere, sannere forstand. Det var absolutt tro på Gud blant det jødiske folket, men denne troen var ikke den troen og den slags lære som Kristus brakte. Kristus sa til folk, hvis noen ber dere, gå med meg en stund, så gå med ham og gå deretter litt lenger, Matteus 5:41. Dette betyr, hvis noen ber deg om å gjøre noe, så vend deg ikke bort. Kristus lærte også, hvis noen slår deg på den ene siden, så tilby ham også den andre, Matteus 5:39. Hvor kan vi finne mennesker i dag som er i stand til å taushetsløst akseptere en urettferdighet som er gjort mot dem og si, han vet ikke hva han har gjort? Hvis man virkelig har forstått kristen lære, vil man være mye bedre i stand til å håndtere mange ting som skjer i livet. Man forstår sine medmenneskers dårlige oppførsel mye bedre, og man tilgir dem uten å føle seg tynget eller sint over det. Men jeg vil ikke forlate temaet mitt, men heller holde meg til Kristi misjon, til hans forløsningsverk. Han sa til folket, jeg er Guds sønn. Og det jødiske folket, som på en viss måte var så strengt religiøst, sa, han er en opprører, han er en gudsbespotter, han er aldri Guds sønn. Selv om han ga så mange mirakuløse bevis, for han kunne få blinde til å se, lamme til å gå. Og hvilke fantastiske mirakler han utførte for folket på den tiden under brødmultiplikasjonen og andre ting, ja, han var til og med i stand til å bringe de såkalte døde tilbake til livet. Folk så det, de opplevde det, og likevel trodde bare en liten del, det er Kristus, Guds sønn. Alle andre snudde seg bort og sa, jeg tror ikke det, det er ikke sant. Det er ikke riktig, det er det samme i dag. Av dem som lytter til meg for første gang, kan noen bekrefte det, mens andre sier, det er ingenting, jeg tror ikke det. Det er slik menneskeheten er, det er slik verden er. Og det vil ta lang tid før de virkelig innser at dette faktisk er tilfellet. Så disse jødene, de skriftlærde og fariseerne, klarte å korsfeste Kristus. De sa at han spottet Gud og aldri var Guds sønn. Og de sa til ham, hvis du fornekter din tro, hvis du bekjenner at du ikke er Guds sønn, vil vi løsleite deg. Men denne Guds sønn visste hva som sto på spill. Han hadde allerede opplevd fristelsen fra Lucifer. Da Kristus var i ørkenen og ikke hadde noe å spise eller drikke, og var sulten og tørst i det varme landet, hadde fristeren lett for å komme nær ham. For Kristus var blitt som mennesker i alle ting, han måtte lide som et menneske, han følte alt akkurat som alle andre mennesker, han ble utsatt for fristelser som alle andre mennesker. For han skulle vandre gjennom dette jordiske riket som et menneske, og som et menneske bevise at han forble trofast mot sin far, at han virkelig oppfylte sin oppgave ved egen styrke. Så Lucifer henvendte seg til ham og lovet ham jordens gull hvis han ville knele ned og tilbe ham. Nå, kjære brødre og søstre, fortell meg, hvem kan egentlig forstå betydningen av disse ordene i dag? Denne hendelsen med Jesu fristelse i ørkenen gjentas riktignok for folk på bestemte tider i løpet av året. Men de tenker ikke på det, eller de tenker, det er bare en historie. For mange er ikke lenger i stand til å tro på realiteten av Kristi liv og død. Vel, vi kan ikke hjelpe disse menneskene. Hvis Lucifer lyktes i å friste Kristus, viser dette at de lavere, mørke maktene gjorde alt i sin makt for å forhindre oppfyllelsen av frelsesplanen. For de hadde ingen interesse av at menneskeheten skulle finne veien tilbake til deres hus, de ønsket ikke at portene til himmelriket skulle åpne seg, nei, de skulle forbli lukket. Men Kristus hørte gjentatte ganger i sitt jordiske liv hans fars stemme, han hørte også stemmen til sine høye og opphøyde brødre og søstre som kom til ham. Ga ham trøst og styrket ham med åndelig føde. De kom også på den tiden da han ba i Getsemane. Der hørte han englene åpenbare for ham, du vil ha en vanskelig vei foran deg, de skal spikre deg til korset. Og det skremte ham. For hvilket menneske finnes som ikke ville skjelve hvis de på forhånd ble fortalt hvilken vanskelig vei han ville måtte ta og hvilken smerte han ville måtte tåle? Først da Kristus innerst inne hadde bestemt seg for å ta veien, til tross for all sin store lidelse, for å bringe sine brødre og søstre tilbake til Guds rike, viste englene seg og styrket ham. De brakte ham Herrens usynlige føde og styrket dermed hans jordiske legeme. Dermed var han igjen i stand til å møte sin oppgave full av styrke. Kristus ønsket å frelse sine egne, han var deres konge. En jordisk konge skulle også gjøre noe for sine undersåtter, han skulle være bekymret for deres frelse og velvære. Nå visste den åndelige kongen, Jesus Kristus, frelseren, hva som sto på spill, han ville ha sitt folk tilbake i sitt rike. Derfor gikk han resolutt denne vanskelige veien. De gode åndene var ved hans side. Jeg må imidlertid ikke unnlate å nevne at de ikke fikk lov til å lindre smerten hans. For ved siden av dem sto disse mørke maktene til Lucifer, han burde ikke kunne si, det er ikke et perfekt forløsningsverk, for Kristus trengte ikke å tåle smerten. Englene gjorde det lettere for ham, Han trengte ikke å gå gjennom lidelsen slik et vanlig menneske ville ha måttet tåle. Nei, Kristus skulle bli som menneske i alle ting og skulle føle smerten og angsten akkurat som alle andre. I sin store lidelse skulle han, ut fra sin egen indre beslutning, si det siste ordet om at han ville forbli trofast mot Faderen. Og i sin største nød måtte himmelens engler forlate ham, for Kristus måtte nå gå den vanskeligste veien i sitt liv helt alene, uten Guds hjelp. Mens han i læretiden hadde støtte fra sine opphøyde brødre og søstre, kunne se dem og snakke med dem, var han alene i sin største lidelse på korset var han alene. Der, i sin store nød, ytret han ordene, «Min Gud, min far, hvorfor har du forlatt meg?» Matteus 27-46. Hvor mye ville Kristus ha gitt for å se bare en av sine opphøyde brødre og søstre, for virkelig å vite at han gikk på den rette veien? For disse mørke kreftene presset på ham med all sin kraft helt til siste slutt for å felle ham, du har buket under for selvbedrag, du har falt offer for et bedrag, du er ikke Guds sønn. Du har blitt bedratt, de prøvde alt, alt, for å vende ham bort fra hans vei, fra trofasthet mot Gud. Men de mislyktes, Kristus holdt ut og forble trofast mot Faderen. Og da han plutselig så englene igjen, nå beveget seg mot ham i store folkemengder, bærende hans dyrebare åndelige klær med seg, var det gjort, da kunne han uttale ordene på korset. Det er fullbrakt, Johannes 8. Nå kunne han forlate kroppen, og hans brødre og søstre var klare til å ta imot sin høye, edle bror i sin midte. Og nå fulgte de ham til dødsrikets porter. Han farte ned til dødsriket og sto opp igjen den tredje dagen, som det står i den såkalte apostoliske trosbekjennelse, han farte ned til dødsriket, til dødsriket. Nå kunne han konfrontere sin tidligere bror ånd mot ånd, og det ble en stor kamp. Nå begynte oppgjøret, nå satte Kristus, som seierherren, sine betingelser, for han hadde fullført sitt verk. I henhold til disse betingelsene måtte Lucifer frigi alle som ville gå med Kristus. Alle de som ikke lenger var villige til å være enige med Lucifer og hans fordervelse, ble tatt på Kristi side. Kristus ville oppreise dem alle. Dermed hadde han tatt enorme folkemengder med seg fra dødsriket. Lucifer måtte gi dem opp, han kunne ikke lenger holde dem i sitt rike. Likevel hadde han fortsatt nok tilhengere, han hadde fortsatt nok som forble lojale mot ham, som lyttet til hans smier og løfter, og som ikke trodde på frelseren. Lucifer kan fortsatt vinne over alle som er villige til å være enige med ham i tanke og vilje. Men Kristus tok de andre med seg. Han åpnet himmelens porter for dem. De skulle stige opp igjen og vende hjem. Etter himmelfarten fra helvete viste Kristus seg for disiplene sine her og der. Og for en glede det var blant dem. Men det var en som heller ikke ville tro, og han sa, «Jeg vil bare tro hvis jeg legger fingertuppene mine i såret hans. Ellers vil jeg ikke tro det.» Og da Kristus plutselig viste seg blant dem igjen og sto foran ham, sa han til ham, «Her, kom, vantro, og legg fingertuppene dine i sårene mine. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror.» Johannes 20:27 og 29. Hvordan kunne Kristus møte sine egne igjen her og der? Han viste seg for dem, han ble, som det sies i åndelig språk, materialisert. Han bygde en fysisk kropp synlig for det menneskelige øyet, slik at de kunne se ham. Gud ga ham denne store og mektige kraften, som Guds sønn hadde han denne enorme kraften, han kunne åpenbare seg for mennesker. Og igjen viste han seg for dem, helt til det øyeblikket da han sa til dem, «Nå går jeg bort fra dere.» Og da kunne de se Kristus stige opp til høydin. Og kort tid senere, på pinsefesten, kunne de oppleve hvordan Kristus oppfylte sitt løfte og sannhetens ånd kom til apostlene, og hvordan de ble fylt med mot og energi. Slik at de gikk ut og spredte den kristne læren. Men nå kommer det andre poenget, Gud kunne ha tvunget menneskeheten, gjennom sin makt og autoritet, å akseptere den kristne troen. Men han gjorde ikke dette. Nei, snarere skulle folk fritt velge hvilken vei det ville ta for å stige opp. Og slik ga Gud mennesket frihet, og fra denne friheten kan det bestemme. Og vi, Guds ånder, kjemper for menneskeheten, vi står nær ham og prøver å støtte ham, vi ønsker å beskytte ham mot ulykke, vi ønsker å lede ham til det gode. Men det skjer også med mennesket, ut fra en indre overbevisning må det velge ta en avgjørelse, vil jeg dette eller ikke? Vi kommer til folk i dag og sier, du har forståelse, du har fornuft. Når du kommer til oss etter ditt sjordiske liv, vil vi fortelle deg, Gud ga deg en fantastisk gave, det er fri vilje du kunne bestemme selv. Og da teller det ikke om noen sier, jeg ble lært opp på denne måten. Svaret er, du burde ha tenkt over ting. Du kan ikke unnskylde deg med å si, den andre personen tvang det på meg, det teller ikke. Men Gud er så mild med sine barn, han vet hvor vanskelig livet er på jorden, og når en avdød person har ankommet til den andre verden, blir de gransket og gransket i henhold til livet de levde. Kanskje de hadde en religiøs oppvekst, kanskje. Vel, uansett hva som er tilfellet, blir det gjort klart for dem, dere må gjøre opp for alt ondt dere har gjort, dere vil bli straffet for det. Og hver god tanke, hvert godt ord dere har sagt, vil finne sin belønning. Og slik at du kan se at rettferdigheten seirer her, vil vi la hele livet ditt passere for ditt indre øye. Og du kan se og oppleve igjen hvilket godt og ondt du har gjort. Og så er det ikke noe, nei, det var ikke meg, jeg ble tvunget, fordi det er der i ditt indre øye. Som en film utfolder ditt levde liv seg igjen. Og hvis du tenker, hvordan er det mulig, trenger jeg bare å påpeke at du også er i stand til å registrere en hendelse og spille den av på nytt. Alle tingene du har i din sjordiske verden har lenge eksistert i det åndelige riket. Hvert ord, hver tanke er hvis jeg skulle forklare det med dine ord fiksert på en så sensitiv registrering. Det er ingen sletting, ingenting av den slags. Det er det menneskelige åndelige feltet som absorberer alt, hvert ord og hver gjerning. Og dette spilles av for hvert individ ved deres inntreden i åndeverdenen. Og så, avhengig av livet deres, blir de ledet inn i den ene eller andre sfæren, og de forventes å gjøre opp for seg og betale hver eneste krone. Hva er av største betydning for å vurdere en persons liv er deres samhandling med sine naboer. Kristus selv sa tross alt, elsk Gud over alt annet, og din neste som deg selv, Matteus 22:37-39. Din neste må ikke være en fremmed for deg, slik han er en fremmed for deg. Din neste er din bror, han tilhører Guds familie, han er et Guds barn, akkurat som du er, han tilhører samme familie som deg. Gud er Faderen, for deg og for ham, og han gir til deg og gir til din neste uten forskjell. Dette er enhet i troen på Gud. Derfor vil vi aldri kjempe mot noe religiøst samfunn. Vi vil aldri tvinge en person til å gå den veien vi foreslår, med mindre de er i stand til, ut fra sine egne interesser og innerste ønske, å følge denne veien og tro. For vi vet at tiden vil komme når de er modne, når de vil komme til denne erkjennelsen. Du kan ikke tvinge en person til å følge den med makt, til det høyere nivået i livet, bare ens egen kunnskap kan oppnå dette. Man må oppnå de høyere åndelige verdiene for seg selv, og dette er ikke lett, det er en kamp. Selv om vi er så ivrige etter å vinne folk over, lar vi dem være der de er, vi presenterer dem ganske enkelt for avgjørelsen, du ser hva som vises deg her, og du har hørt ordene. Du må selv bestemme hva du vil. Kirkene som folk tilhører er krykkene folk trenger, og dette er bra, man skal aldri ta fra seg krykkene. For det vil ikke lenger være i stand til å fortsette på veien, så la dem få denne støtten. Men folk bør også være klar over at i ethvert religiøst samfunn uavhengig av navn er godhet til stede og godhet læres, derfor bør man i det minste gjenkjenne den sanne kjernen. Eller den store kjernen, i det, å gjøre godt og leve i henhold til det. Man skal ikke kjempe mot hverandre i tro, man skal ikke vende seg bort fra andre fordi de har den eller den holdningen. Det er ikke guddommelig. Hvis Gud ville, kunne han tvinge menneskeheten til å tro, det har han ikke. Åndelig vekst skjer ikke gjennom tvang. Frøet plantes i menneskesjelen, og det må vokse veldig sakte, det må spire og kunne slå rot hvitt og bredt, og det må kunne blomstre. Det må modnes, det må bære frukt, og hver og en vil høste sin egen avling. Alle får muligheten til å gjøre det. Dermed er langsom åndelig vekst av mye større betydning. Nå, da jeg sa at hver krone må betales, mente jeg, dette er ikke din første gang i denne verden, du har vært her mange ganger, og du vil komme igjen mange ganger. Du vil bli sendt til samme sted mange ganger og møte de samme problemene og fryktene til du fullfører oppgaven din, til du har bekreftet livet. De som kjenner til forbindelsen med den åndelige verden og åndelige læresetninger forstår hva dette å betale til siste krone betyr. Gud tilgir mange urettferdigheter, men man kan ha forårsaket skade på en annen, det være seg mental eller fysisk, som man må sone for i sin egen kropp. Hvis man plager en annen, hvis man skader en annen, fornærmer dem, baktaler dem og lignende, vil dette bli strengt straffet. Gud gir i sin godhet en mulighet til å sone for noe av ens misgjerninger i den andre verden. Men hva enn man har gjort for å skade en annen, må man ta med seg inn i et annet liv. Du vil høste i det neste livet det du har sådd i dag, i dette livet. Dette er en del av utviklingen, av oppstigningen. Livet er ikke annet enn en prøvelse, og slik går man videre fra ett liv til det neste, fra en prøvelse til den neste. Når du har blitt så edel og har forstått den sanne meningen med det høyere livet og levd deretter, vil du også kunne oppfylle dine plikter i det åndelige riket. Og etter en viss tid vil du ikke lenger trenge å reise veien til det sjordiske livet denne utviklingen skal være fullført. Men hvis du er ærlig av hjertet, må du selv innse hvor lang tid det vil ta før denne graden av perfeksjon er nådd, slik at du ikke trenger å vende tilbake til det sjordiske riket. Og mennesker er alle gjensidig avhengige, de sterke må rekke ut en hånd til de svake slik at de kan stige opp. Og man må alltid være klar til å behandle andre med tilgivelse og velvilje til enhver tid. Så mye er gitt i Guds frelsesplan som gjør det mulig for mennesker å stige opp til dette høyere livet, og leve i sann kristen forstand, ikke å kjempe mot andre, men å vise dem velvilje. Det er viktig å vise forståelse overfor sine medmennesker, jeg tror dette er en stadig mer presserende nødvendighet. For vi er godt klar over den kampen menneskeheten står overfor og at den i økende grad avviker fra den sanne kristne troen og dens gjerninger. Derfor er det viktig at vi forklarer folk hvordan de skal leve. Vi ønsker å forklare den sanne meningen med livet og si til dem, se, alt det gode dere gjør vil gi dere belønning, og dere vil skape åndelig rikdom i dere selv. For jordisk rikdom og jordisk prestisje, som foregår, er dømt til forgjengelighet. Men det man ikke kan se medfølelse for sin neste, velvilje og det å gi kjærlighet, selvkontrollen som krever overvinnelse er nettopp det som bygger indre åndelig rikdom. Og denne rikdommen vil en dag, når man står i denne virkelighetens verden, dukke opp. Du kan ikke se inn i denne andre verden med dine egne øyne. Men den er der likevel, selv om folk fornekter den. Og selv om du ikke tror at det finnes ånder rundt deg, er de fortsatt der. Og når du har lagt til side din sjordiske kropp og faktisk står i den andre verden, vil du si, hvor dum jeg var. Jeg skulle ha trodd det, det ble foreslått for meg. Ja, vi forteller deg det, og hvor mange bevis som har blitt gitt til mennesker siden ominnelige tider. Men hvis de ikke vil tro, så tror de ikke. For Gud er tid irrelevant. Tid er irrelevant for oss, Guds ånder, som er på hans vegne og arbeider i hans rike. Derfor vet vi, bare sakte, sakte kan mennesket vokse og stige opp åndelig. Da blir det mulig for ham å forstå meningen med det høyere liv. Nå, kjære brødre og søstre, tror jeg at det jeg har gitt dere er tilstrekkelig for denne timen. Jeg har allerede sagt det, det er umulig for meg, på den korte tiden jeg har til rådighet, å gi dere et stort innblikk i Guds orden og hans frelsesplan. Men jeg vet at jeg har tvunget dere til å reflektere her og der. Dere bør ikke umiddelbart avvise det dere har hørt her i denne timen. Nei! Når dere går til hvile i dag, bør dere bøye dere, senke hodene og si, Gud, hvis du virkelig er her, hvis du eksisterer. Gi meg beviset jeg trenger. Ikke alle trenger det samme beviset. For noen er et lite hint nok, andre må rystes hardt før de kan tro. Så hver av dere må be om denne opplysningen, om dette beviset. Og selv om dere ikke forstår i dag eller i morgen hva som tilbys dere i denne timen år kan gå, ti eller enda flere år kan gå plutselig kommer en opplevelse, og så husker dere denne timen her. Og så angrer dere på at dere ikke har forsket videre langs denne veien. Men alt ligger i menneskelig frihet. Det finnes mange bøker, det er nok litteratur tilgjengelig om disse sakene. Den som seriøst søker sannheten, vil finne den. Og ingen som kan opprettholde denne sanne forbindelsen til den gode åndeverdenen har noe å angre på. Men jeg vil gjerne presisere, det finnes en annen forbindelse som er mye lettere å etablere forbindelsen med lavere makter. Hvis du ønsker å være i kontakt med Guds rike, må du oppfylle de lover og betingelser som er autoritative i Guds rike og ikke leve etter de betingelser som er autoritative i Lucifers dødsrike. Først da vil du motta det riktige svaret. For de som er i sann forbindelse med Guds verden, får livet mye større mening, mer hensikt, du opplever også større lykke innerst inne, du ser frem til neste dag. Og du blir ikke lenger så lett irritert på din kjære neste, men føler medfølelse fordi de lever i uvitenhet. Du kan håndtere mange ting som kommer til deg og du ikke ønsker velkommen bedre, du vet hvordan du skal møte ting fordi du forstår dem bedre. Og du kan umiddelbart rette dem fordi du har åndelig styrke og veiledning. Da virker ikke problemer lenger som problemer for deg, for du blir veiledet så fantastisk. Den ene personen bekrefter og føler denne veiledningen, og den andre hevder, det er jeg selv som styrer livets lille skip. Vel, i disse sakene må man be om innsikt. Åndene har ikke bare evnen til å observere det ytre mennesket, men de kan også se inn i dets innerste vesen, for menneskets åndelige felt er åpent, det er som en bok som kan leses. men ikke alle ånder kan lese den. Det finnes ånder fra Lucifers rike som kan gjøre det like godt som jeg kan, men disse åndene vil ha et helt annet mål. De vil ønske å vinne personen over, de vil tilby ham smier. Og de vil ikke fraråde ham å forlate sine laster slik en god ånd gjør. Når jeg sier at jeg ikke bare ser en persons ytre utseende, men også deres åndelige rike, deres innerste vesen, så vil jeg påpeke at en god ånd aldri offentlig avslører en person, de vil aldri si, du har disse og disse feilene. For vi ønsker å løfte folk opp. Vi vet hvor vanskelig livet er, vi ønsker ikke å holde feilene deres mot dem. Legen skjeler heller ikke ut pasienten, selv om pasienten har skylden for sykdommen sin. Snarere er legen der som en hjelper, de må hjelpe dem, de må være opptatt av å bringe dem helbredelse så raskt som mulig. Det er det samme med oss, vi ønsker også å bringe helbredelse til personen, helbredelse for deres sjel. Derfor vil jeg også si at jeg nå kan se noe av det innerste i en person og lese fra det. Broren min her, åndelig lærer Josef, peker på en lytter som sitter i nærheten, har, fra sin. En opplevelse fra hans tidlige ungdom som, så å si, blir med ham gjennom hele livet. Selv om han ikke umiddelbart er bevisst på det i det øyeblikket, vil det vende tilbake til ham når han reflekterer over det. Jeg vil imidlertid nevne dette, du har en skytsånd, det er et feminint, ungdommelig, vakkert vesen. Ånder har noe å lære av mennesker, mennesker av ånder. Dette vesenet som er med deg har noe å lære av livet ditt, av dine aktiviteter, det har alt godt du gjør å lære av deg. Broderen i andre rad, helt på slutten av kolonnen, har en kinesisk mann som sin skytsånd. Denne kinesiske mannen påvirker deg med sin iboende åndelige natur. Frem til nå har du alltid foretrukket sannheten i livet, du elsker sannheten og er ikke redd for å snakke sant. Og denne åndelige veilederen, denne kinesiske mannen, støtter deg i din natur, akkurat som den er. For du skal ikke tro at disse skytsånd din alltid må være, la oss si, slektninger eller ha et hvitt utseende, de kan også være vesener av andre nasjoner eller raser. Denne broren, Josef, peker på en annen lytter, bærer et sverd i sjelen sin, litt trukket fra omslaget. Det betyr ikke at du vil kjempe for visse ting, for det åndelige, for en åndelig posisjon. Og det uttrykker ditt sjelsbilde. Du vil være av en gledelig natur, og dette alene er allerede noe betydningsfullt. Hvis du reflekterer over dette sjelsbildet, over dette sverdet, litt trukket fra omslaget, hvis du reflekterer over disse tingene og gir deg selv nok tid, så vil du finne akkurat svaret det jeg vil fortelle deg. For jeg sier, disse ordene er bare talt for deg, de angår deg personlig. Dette gjelder all slik kommunikasjon. De andre trenger ikke å vite om dem, alle lever sitt eget liv. Vi ønsker bare å vise med dette, vi ser ikke bare personens ytre form, vi gjenkjenner dine tanker og vilje. Men vi ønsker at denne tenkningen skal bli opphøyet. Vi ønsker at alle, fra sitt bosted uansett hvor de er nå og hvilken stilling de har i sitt daglige liv, enten de er høye eller lave, skal leve i den sanne kristne ånd. Gi denne kristne læren sin sanne mening og uttrykke den i sine omgivelser. De har alltid muligheten til å gi uvitende mennesker noe av dette åndelige vannet, til å gi dem en forklaring på sine problemer. For alle mennesker sliter med problemer, små eller store. Nå, kjære venner, trekker jeg meg tilbake til mitt rike som jeg kom fra. Måtte dere gå ut i livene deres velsignet og gledesfylt, og som lykkelige mennesker. Måtte dere oppfylle deres oppgaver og alltid være ledsaget av Guds velsignelse. Gud velsigne dere. Forelesning av den spirituelle læreren Josef 20. juni 1961, gjennom hans medie Beatrice Brunner i Salem til landesbildstelle Düsseldorf, Reins George Strasse 80, Düsseldorf, original, båndopptak.